Hiriira nagaa barattoonni Yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti gidduu kana gaggeessaa jiran har'allee itti fufee jira. Manneen barnootaa sadarkaa lammataaf kanneen sanaa gadiittis babal'ataa jira jedhu barattoonniif jiraattonni naannoo. Humnootiin federaalaa poolisoonni akka tarkaanfii irratti fudhataa jiranis ni dubbatan. Meeqa barataan Yuunivarsiitii Adaamaa jedhuun jalqabna namoota haasofsiise.
Har'a hiriira nagaa barattoonni isaanii turanii. Hiriira kana ba'uun duratti torbee lama dura gaafilee barattoonni gaafatan jiru.
Maal gaafatan?
Haaluma kaappaadaanii Finfinnee ilaalchisee fi barattoonni sana dura karaa aanolee deeman miidhaan yaadannoo aanoleetiif jedhanii deeman hidhamanii turanii barattoonni kunniin guyyaa kana maaliif asirraa hafan kan jedhu. Kan malees yaadannoon akka guyyaa har'aatti qabatamee bahee tokkoffaa irratti saamichi lafaa fi qabeenya Oromiyaa. Dhaabbachuu qaba. Lammaffaan heerrii fi seerri Oromoof hin hojjenne Oromiyaa irratti hojjechuu hin qabu. Sadaffaa manni maxxansaa kan barruulee magarii fi loomii maxxansiisu nurra haa cufamu. Arfaffaan siidaa Minilik handhuura Finfinnee irratti dhaabbata nurra haa buqqa'u kan gootota keenyaa haa dhaabbatu. Shanaffaan Finfinneen handhuura keenyaa irratti duunaa hin kenninu murree kan jedhu. Jaaffaan hayyoonni fi barattoonni Oromoo Oromummaa isaanii qofaaf hidhaman. Akka gadi nuu dhiifaman torbaffaa abbaan biyyummaa Oromoo Oromiyaan haa mirkanooftu saddeettaffaan godinni addaa naannoo Finfinnee kallattiiwwan hundaan cicciraman Finfinnee jala galuu qabdi jedhu nurraa haa dhaabbatu halgaffaan ergamtoonni wayyaanee maqaa Oromoo himatanii dachee fi qabeenya Oromiyaa saamsisan kanneen akka Tumaa Dammaqsaa Muktar Kadiriif Abdullaziz Muhammad uummata Oromoo bakka bu'uu hin danda'an.
Kana arraga namadhaa kan dhageessisaa turtan.
Har'a ganama dallaa keessa deemuudhaan barattoonni dhageessisaa turre isa kana dabalatee kara alaatti bahuuf yaalii gochaa turreen poolisoonni federaalaa dhufuudhaan naannoo karraatti ugguruudhaan barattoonni akka dallaa keessaa gadi hin baane taasisanii isa kana walqabatee barattoonni magaalaa keessa jiranii fi hawaasni naannoos namoonni muraasni bahuudhaan hiriira kana deeggaruuf ennaa dhufanitti naannoo dallaatti namoota hanga 20 ta'an ganama qabanii mana hidhaa galchanii jiru.
Eenyu kan qabe?
Poolisii federaalaatiin qabaman.
Namoota dhufetu 20 moo namoota dhufan keessaa namni 20 qabame?
Namoota dhufan keessaa namni 20 kan qabame.
Namoota akkamiitti namoonni dhufan sun?
Barattoota gumiilee garaagaraatiin magaalaa keessa jiranii fi hawaasa naannootiif muraasa ni dabalata. Itti dabalatees immoo barattoonni dallaatiis haala hiriira kanaa mijeessuuf jedhanii dursanii kan dallaa gadi bahanii isaa wajjin turan itti dabalamanii qabamanii jiru.
Achi booda maalti ta'e?
Kana booda dallaa keessatti dhaabannee keessa jennoo kanneen dhageessifachaa turre kana booda dallaa ba'uu eegan dhoobanii barattoonni dallaa keessatti ol deebine. Qaamni seeraas bulchiinsa magaalaas ni dhufa jedhamee eegaa turre sunis dhufuu hin dandeenye sana booda barattoonni kara dallaatti eega ol deebi'anii hiriiraan deemaa kan turan iddoo kara sadiitti addaan faffaca'anii sana booda poolisiin federaalaa gidduu seenuudhaan barattoota kanneen gargar bittisse.
Amma mooraa keessaa kanatti jirtu?
An amma baheetiin hanga ijoollee sadii hin taanaa baaneetiin mana namaati kan jirru daldalaa keessatti poolisii federaalaatti jira. Barattoonni immoo egaa yeroo san reebichaan eessanii dallaa irraa bahanis namoota hedduu akka qabamaa jiraniidha. Qabamuu fi hidhamuun barattoota akkuma itti fufetti jira. Barattoonni naannoo 50 ol ta'an ammas mana hidhaa galanii yeroo nutis immoo isaan kanneen eessinee karaa magaalaatti gabbaanee mana namaati kan jirru.
Barattoonni mooraa keessatti hafanoonni jiru?
Barattoonni baay'ee waan jiran wanti qabnu hin jirru dallaan guutuun federaalaan kan marfamee fi dallaa keessatti poolisii federaalaatti kan guutee jiru.
Ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa namni naannawaa yuunivarsiitii Amboo jiraatan tokko immoo haalarra achitti ta'e akkana jechuun naaf ibsan.
Manunkoo fuundura yuunivarsiitiin mana koo fuundura yuunivarsiitii sanatti ijoollee. Hiriira yaa'uuf seera dimokiraasii jedhanii haasan maftii ofii dubbachuudhaaf ijoollee yaa'an. Baanaan ijoollee namma irraa yaa'an fatinoo fi humni waraanaa fi poolisoonni yaa'anii ijoollee qaxaqqatanii olii gadi dhiyanii gibbii akkuma yaatetti olii gadi bittilsanii qaxaqqatanii dhufanii ijoollee baqatanii dhiibanii tuma atirii koo caccabsanii tuma nam'an. Manuun kootti isaan namni naanan barrii cufate. Ani cufannaan achi ijoollee koo faana hinkitti go'anii ni caccabsanii nureebanii maal hojii galchitan ijoollee maal hojii galchite naan jedhanii. Maal marii as galchite ani ijoollee koos anas faana na qaraqqatanii ijoollee ishii kaan afaan funaan dhiiga yaasanii ijoollee reebanii ijoollee ishii kaan immoo nuto nureebanii maabiraatii mana keessatti kukkutanii mucaayyuu qabee achi keessa yuu gangalatee wallaalee achi buuranii ijoollee shika makiinaa irratti mataa isaan kokkee rukutanii hanga gabsan guuranii makiinaatti naqanii mooraa beeza mangistiitti ol guuran. Amma rakkinni ambo keessa jiru rakkinni kanan jedhamtu jira ambo keessa maalinni mirga ofii dubbachuudhaaf mirga ofii maalii fi biyyittiin addaan qoodamte akka hin ciccitti han jedhame wanti biraa wanti balleessa wanti yakkan miti dhagaan darbanne nama rukunne hiriira bu'uu abbichaaf kun raawwatame ilmoo namaa facaffacame ilmoo namaa kanatti namsitti deebi'ane garuu hojii waan danda'anii hojjetanii jiraachisan miti hojiin hojjetame.
Amma ijoolleen mana hidhaa jiruudha kan jettan ijoolleen mana keessanii qabaman.
Ijoolleen gifahoo jedhee mana 100 ol taati ijoolleen affasamee mana jiran beeyda mangistiitti guuran.
Mooraa sana fuuldura manni kiyya jettan amma mooraa sana keessaa maaltu mul'ata galgala kana?
Federaalaa fi poolisoota bichaa jira amma federaalatu kabbabee jira akka jiranitti.
Barattoonni kaan keessa jiruu jechuudha?
Barattoonni kana warri amaaraa warri alaan taa'uu sodaatan gibbumsana jirti ijoollee oromoo akka jirutti bittimsanii katakkatanii bowwaatti namnitee ishiin kaan hin dandeesse fira namoota immoo oromoo akkuma afaan oromoo wanni'an mana namaattis kalatteete namnitee bulchaa jirti amma.
Walumaa galatti magaalaa keessa waan mul'atoo maali waan addaa mul'atu jira akka dur baratame irraa?
Ijoolleen ganama barataan kutaa gadaanaa kutaa. Lama qabee amma kutaa 12 warri baratan isaanis guyyaa hiriira ba'aniiti hiriira sanarratti baay'ee wal facaffacanii daandii darbaa dhoowwanii ijoolleen seeruma maftii keenya dubbanna jennaan gara yuunivarsiitiitti gad darbuuf dhoowwanii ol dabarraanii dhoowwanii ijoollee facaffacanii guuranii mana itti naqan isaan poolisiin hani guure mana poolisiitti naqan ijoollee shii kan ammoo beeyda mangistiitti naqan.
Amma hiriirri soomtuu hin jiru poolisiitu naannoo sana jira jechuudha naannoo mana keessanii.
Poolisiin naannoo irratti dhaabataa jira poolisii federaala warra humna waraanaa wanne jedhan isaan bichaadhaan jiran hidhataayyuun dhoowwan hidhataanuun akka hin jiru federaalaa fi humna waraanaa.
Sinamma manuma keessa jirtu.
Nuti immoo gadi ba'uu hin dandeenye eenyumti karaa deemnaan facaffacuu reebuu hidhuu makiinaarra buusuu jilbaan deemsisu jilbaan ijoollee mata wanni kanii katakkatanii mata argeessa katakkatanii jilbaan yaasanii makiinaatti fe'anii guuraa jiru.
Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Eeshi gooftaa koo eeshi kaa maqaa koo garuu ni goonaan jireenya ijoollee koo iyyuu guddifachuu hin dandeenye kun ammoo natti ani rakkachaan jira maqaa oromootiin jireenya baay'ee itti sodaachaa jirra alootuma alanne iyyuu.
Koolejii leenjii barsiisotaa magaalaa Naqamtee jiruttis bilbileen ture dhaggeeffattoota keenya barataan tokko akkana jechuun naaf ibse.
Koolejiin barsiisota Naqamtee ganamarraati kaasaniiti barattoonni kan biraanii akkuma yeroo darbe Wallaggaa yuunivarsiitii irratti eegale kan isaanii mormii isaanii dhageessisaa turani. Maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee wajjin olii qabatee hojjetamuudhaaf qophaa'aa jiru kun haa dhaabbatu Oromiyaa dabarsinee federaalaaf ilaallu. Magaalli Finfinnees kan inni itti waamamu maqaa Oromiyaati malee isaatii Oromiyaa faayidaa addaa argachaa jiru kan jedhamu ture. Hiriira sanatu isaanii haaluma nagaadhaatiin ijoolleen gaaffii isaanii dhiyeessuudhaaf mooraa keessaa ba'aa jiranii poolisiin federaalaa fi poolisiin naannoo Oromiyaa kora bittinneessaa. Horri kaan immoo agaazii horri jedhaman poolisoonni mootummaadhaaf amanamoon jiru kan magaalaa Naqamtee makiinaa 8 gadda galanii turan horra kanatu ijoolleen kun akka isaan bittimmaan godhanii.
Utumooraadhaan bayin jechuudha.
Tumooraadhaan bayin kan isaanii ittifaman. Barattoonni kan biraan aanaa tokkoffaa kan jedhamu waajjira poolisiitti hidhamanii jiru horri kaan immoo aanaa lammaffaatti hidhamanii jiru. Barattoonni tilmaamaan hanga 13 aanaa lammaffaa jiru. Horri kaan aanaa tokkoffaa jiru jedhani horra aanaa tokkoffaa jiru sana dhagee hubachuu hin dandeenye.
Barattootuma si waliinii keessaa jechuudha. Kaanoo amma haalli jiru magaalaa keessa maal fakkaata?
Haalli magaalaa keessa jiru baay'ee sodaachisaadha. Keessa darbuun ibsu sodaachisa kan keessa deemu waraana poolisiidha. Barattoonni lama ta'anii yoo isaan ol duukaa deeman garaagar baasu. Namni bilbila hin danda'u barattoonni keessuma bilbila kiisii isaanii keessaa baasanii bilbiluudhaaf hin danda'an. Bilbilli harkaa fudhatamaa barataan tokko yoo galagalee isaan ilaale ID'n harkaa fudhatamaa waan akkas akkasiitu jira. Barattoonni mooraatti deebi'aan jiran barattoonni Wallaggaa yuunivarsiitii amma isaan deebi'aati barnootatti fuufaa kana haala barataan irra hin galle misaaliidha jedhanii jiru hin haqamtu jedhanii jiru barattoonni garuu toleedhanii fudhanne. Haayiskuulii biiftuudhaaf manni barnootaa dargee manni barnootaa qophaa'inaa konfireensiidhiin akkasuma isaanis mormii isaanii kaleessa dhageessisaa turani. Manneen barnootaa elementary ta'an immoo warri tokko afuriiti hanga saddeetitti jirani har'a mana barnootaa Daaloo fi Burqaa Jaatoo kan jedhamu keessattis kolleejjii dhuunfaa Dhiboraa kan jedhamu keessattis mana barnootaati tokko hanga 12tti kan qabudha. Achi keessattis battala ijoolleen mormii dhageessisuudhaa fi ba'anitti poolisiidha kan achitti argame tarkaanfii reelichaa warra qabate keessaa immoo nadda dureedha jedhee namoota muraasa immoo nama 10 hanga 15tti mana barnootaa hundumarraati barattoonni hidhamaa jira.
Ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Homaa miti.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaa federaalaattis ta'e mootummaa Oromiyaa akkasumas bulchiisa magaalaa Finfinnee irraa deebii argachuudhaaf waajjiraalee adda addaatti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufa akkuma arganneetti isiniif dhiyeessina.